В ефірі «Ваша свобода». Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. З вами Віталій Портник. Наскільки є можливою створення України в Україні помісної автокефальної церкви, незалежної церкви? Це питання знову сьогодні на порядку денного після вчорашньої зустрічі президента України Петра Порошенка із керівниками парламентських фракцій і об'єднань. Петро Порошенко просив вже у четвер підтримати звернення українського парламенту до Вселенського патріарха Варфоловія з проханням надати Томос про автокефалію православної церкви в Україні. Звернувся до патріарха Константинопольського також. Також єпископат Київського патріархату, єпископат Української автокефальної православної церкви. Кажуть навіть, що деякі священники Української православної церкви Московського патріархату, деякі єпископи теж підписалися під цим зверненням, однак поки що немає цього підтвердження. Отже, наскільки реалістичними є ці перспективи на сьогоднішній день, ми поговоримо в цій програмі. Про це наші учасники розмови, провідний науковий співробітник відділу гуманітарної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень Сергій Здіорук. Вітаю, пане Сергію.
Доброго дня.
Релігії знавець Руслан Халіков. Вітаю, пане Руслане. І у нас на скайпі також на зв'язку історик і політичний експерт Олександр Палій. Вітаю вас, Олександр, теж в нашій розмові. Отже, давайте поговоримо насамперед про те, що реально може відбутися. І я що маю на увазі? Для мене не є, для цих людей, не є зрозумілою ситуація з точки зору церковного права, якщо хочете. Це важливий момент.
Дуже
тому
важливо.
Що коли це така ідея висувалася ще в часи президентства Віктора Ющенка, тоді чітко казалося, що патріарх Варфоломій має визнати недійсним Томос, згідно з яким канонічна територія Константинопольського патріархату Україна передавалася тоді Московській патріархії. Правильно?
Ну, правильно, але не зовсім.
Що не зовсім?
Доповідаю. Ну, по-перше, ідея ця дуже давня.
Я кажу просто останній раз, коли це викликав.
Останній раз. Це було тоді. Але абсолютно точно і актуально в документах Вселенської патріархії зафіксовано це добре в 20 столітті. Коли була Українська Народна Республіка, і коли вона впала під натиском тодішньої імперської Росії, понад 5 мільйонів українців і десь мільйон білорусів опинилися у межах польської держави. Але ініціатива і гетьмана Скоропадського, і Петлюри не пропала, вони зверталися тоді до Вселенського, і польська держава підтримала у свій спосіб це. І була надана автокефалія для тих українців, які залишились в межах Галичини, але воно стало називатися Польська автокефальна церква. Для чого ми це згадуємо?
Так, для чого?
Дуже коротко. По тому що саме тоді, у листопаді 1924 року, коли був виданий Томос Вселенського патріарха для цієї польської церкви, там чорним по білому записано, що перше відділення Київської митрополії і в тому числі Литовської, було неправдивим, і ми не визнаємо юрисдикцію Москви. А от за Ющенка, коли ви згадуєте, то тоді вже Вселенський патріарх підтвердив і письмово до Московського патріарха, і тут, виступаючи на Софійській площі, що він пам'ятає, що Київська митрополія перебуває у юрисдикції Вселенського патріарха, а Московську церкву вони визнають у межах до 1689 року, тобто до поглинення повного Москвою Київської митрополії. Як ви пам'ятаєте, що за гетьмана Богдана Хмельницького Україна зробила крок до цієї неволі, а церква ще була 30 з половиною років не підпорядкована Москві. І з часом, звичайно, це сталося. Але у аналах і в документах у всіх Вселенської церкви це записано.
Тобто ви хочете сказати, що патріарху не потрібно нічого цього робити? Що він і так визнає цей факт? Що це не канонічна територія Москви?
Це одне, але патріарху треба, і він, дасть Бог, зробить це. Він видасть томос, тобто верховну грамоту, окремішню для Української православної помісної церкви, що вона є рівна з усіма церквами, тобто вона стає суб'єктом міжнародного релігійного права, так як Україна стала суб'єктом міжнародного права у політичному сенсі в 1991 році,
так,
коли відновили.
Так, церквами не буває, але добре, ви погоджуєтесь з цього орієнтацією, пане Руслане?
Я не був би такий оптимістичний, як пан Сергій. Я не думаю, що найближчим часом буде зроблено те, про що говорять останні півтора дні українські ЗМІ. І те, що президент збирав голів фракцій, те, що він має підписи від церковних ієрархів, це ще не дає привід писати, що на наступну річницю хрещення Київської Русі ми вже будемо мати церкву.
Чому?
Тому що, по-перше, не було якихось відповідних кроків публічних, принаймні, з боку Константинополя.
Я так розумію, що це має бути розглянуто на синоді?
Так, це має бути розглянуто, тобто нема підтвердження. Поки що ми не маємо навіть згадки на сайті Патріархії Вселенської про візит Порошенка. І в тих прес-релізах, які видав Патріархат, нема інформації про те, що домовилися, що буде це питання піднято і так далі. Тобто йдеться про чергове звернення. Тепер воно може бути підкріплене ще церковними голосами, оскільки попереднє звернення було тільки політичне, тільки від Верховної Ради. Але це тільки дає привід Вселенській Патріархії розглянути це питання. Чи воно його дійсно розгляне, чи вони дійдуть до такого висновку, якого ми хочемо, це ще невідомо. Тому корисніше не педалювати цю тему і не говорити, що церква у нас вже майже в кишені. Це ще не так. Для цього ще треба дуже багато працювати. І, звісно, що в Константинополі будуть розглядати і альтернативні позиції, в тому числі російську.
Пане Олександре, я хочу до вас звернутися. Президент Порошенко взяв на себе за великим рахунком відповідальність за ухвалення такого рішення. І ось ви чули від експерта, що це все не так просто, як здається на перший погляд, людям далеким від релігійного права, від церковних взаємин. Якщо ця ситуація підвисне, чи не позначиться це навіть не на авторитеті президента, а на авторитеті держави після таких гучних звернень?
Я думаю, що вона не підвисне. Швидше за все, ця ситуація буде реалізована з Божою поміччю. Швидше за все, не дарма президент стільки провів переговорів з Константинопольським патріархом і з тими сторонами, які представляють різні церкви в Україні. Тобто було кілька раундів, практично кожен візит президента в Стамбул, він супроводжувався, по суті, якимись перемовинами з Константинопольською патріархією. Тому я думаю, що питання не те, щоб вирішено на 100%, але вирішено настільки, наскільки це можливо, наскільки це можуть люди визначати майбутнє. Тому я думаю, що справді ми зараз маємо історичний шанс, і рішення може бути колосальної історичної ваги. Воно, до речі, стосуватиметься не тільки ідентичності, не тільки повернення до тієї ситуації, яка в нас була давним-давно під час хрещення Києва і фактично до кінця 17 століття, коли Константинополь був матір'ю церкви для української церкви, і коли справді Константинопольський патріарх, який є першим за славою, за значенням в православному світі, так само був першим зазначенням і для України. І я думаю, що крім ідентичності, крім того, що Київ повертає до себе ту роль, яка абсолютно природня, тому що, нагадаю, Київська митрополія утворена в 988 році, а Московська митрополія утворена в 1448. Тобто 400, виходить, 60 років. Різниця між заснуванням Київської митрополії і Московської митрополії. І абсолютно неприродно...
Пане Олександре, не сперечається. Ми ж зараз не говоримо не історію, а сьогодення.
Так, але ще важлива історія полягає в тому, що для України це питання, в тому числі, морального оздоровлення країни. Тому що у нас, коли церква була знищена свого часу, разом з безлічю священників, з мирянами і так далі, і коли її залишки були деморалізовані в Радянському Союзі, ми просто отримали колосальну кількість проблем соціального характеру, які не можна було вирішити. Починаючи від наркоманії, алкоголізму, деморалізації масової суспільства, злочинності і так далі, і так далі. І коли голос церкви ставатиме більш голосно звучатиме, і церква не буде витрачати зусилля на боротьбу всередині, один з одним і так далі, на переманювання пастви, то можна чекати, що ця ситуація потрошку буде виправлятися. Нам справді дуже потрібні моральні авторитети. До речі, церква, згідно з соціологічними опитуваннями, є таким моральним авторитетом. І ми бачили за всіма соціологічними даними, що церква, по суті, є однією з соціальних установ, яка користується найбільшою підтримкою.
То, пане Олександре, я хочу сказати, що ми ще нашу трансляцію в Фейсбуці ведемо, так що тут важливо, щоб ви також свої питання задавали в Фейсбуці, дивилися трансляцію. Ну і 44-493-74 – це номер нашого телефону в студії прямого ефіру. Я от хочу щоб зрозуміти, пане Сергію. От навіть уявив собі ідеальний варіант, який не дуже, як розумію, вірить пане Руслан. Я теж. Ну, це важливо. Що от збереться синод Константинопольської патріархії Патріархату і... Під час після цього синоду буде проголошений томос патріарха про надання автокефалії Українській православній церкві.
Або українському народові.
Так. Або українському народові, може так? Ну, я не знаю.
Ні. Давайте так. Ви питали про церковне право. Так, давайте будемо, хоч ви зауважили, що ніби у церквах не буває так, як у держав. Повірте, я майже 10 років, крім дослідницької роботи, викладав в Духовній академії. І саме державно-церковні відносини, історію релігії і логіку. І згідно норм церковного права, які обов'язкові для всіх православних церков, томос – це документ міжнародного правового релігійного значення, який обов'язковий до виконання, якщо Вселенський патріарх видає, всіма православними церквами.
Так, не так. Це не так. Хоч... З точки зору церковного права, просто зовсім не так. Але ви можете це сказати, що у нас тут з точки зору церковного права томос потім має бути схвалений синодами всіх православних церков.
Ні, Филинко, це ми можемо сперечатися з вами, але якщо ви відкриєте норми церковного права, там є 5 умов набуття автокефалії. Загального правила, як це набувається, нема, але 5 умов мусить бути. Перше, повинна бути ієрархія відповідна. У нас вона є, і якщо порівняти з такими церквами, як Албанія, чи навіть Сербія, Румунія, якими
Українська
завгодно...
православна церква Київського патріархату у зв'язку з відомими діями Російської православної церкви проти патріарха Філарета не має ієрархії з точки зору Константинопольського патріархату. Ви це прекрасно знаєте.
Ні.
Ну навіщо ми будемо людям розповідати те, чого немає?
Филинко, пане Віталію, ви знаєте добру історію, наскільки нам відомо. І ви знаєте, що були випадки того ж Вселенського патріарха, коли він за 340 соболєй і 200 червоних.
Чекайте, послухайте, я прошу. Давайте ми відповідати, не займатися. Ми так, можемо один одного пропагувати скільки завгодно. Ми ж всі однодумці. Ми маємо людям роз'яснити.
Так, ми роз'яснюємо. Ні, а я наполягаю, що томос, який видається, тим паче схвалений синодом, і видається Вселенським патріархом, є обов'язковим до... виконання.
Добре,
всіма.
Хорошо. Погодимось. Але ми знаємо, що більшість православних церков, якщо Москва з цим томосом не погодиться, виконувати його не буде. Що
не
буде
більшість,
далі?
Хвилинку. Ви знаєте, буквально рік трошки з гаком відбувся Вселенський православний собор. Український парламент і президент також зверталися до нього з цим питанням. Я до того, що тягли з історії.
Ну, не більшість, добре. Да. Не має значення скільки. Важливо, що будуть
ми
православні церкви.
Ми приїхали разом з Росією аж 4 церкви.
Окей. Але сателіти. На російський собор теж не приїхали лише 4 церкви.
Це нічого не значить. Не приїхали 4-4. Тобто, але я вас запевняю таке. От дивіться, я вам проведу порівняння. Ми є суб'єктом міжнародного права, держава.
Я прошу, давайте залишимо державу в спокої. От, будь ласка.
Ні.
Залиште державу, залиште кесарю кесарю.
Ви маєте роз'яснити, я вам роз'яснюю і нашим співгромадянам. Якщо нас хтось не визнає до цієї пори, скажімо, як деякі не говорять, що це держава тимчасова,
це нічого не означає.
І так далі. Це нічого не означає.
Значить, можна
ми
сказати,
є суб'єктом права.
Можна сказати, що в Україні будуть дві канонічні церкви.
Вони і так канонічні. Канони ніхто не порушував.
Канонічні з точки зору світового православ'я.
Доповідаю. Світового православ'я канони одинакові для всіх. Якби церква православна Київського патріархату відступила від чогось в службовій практиці...
З точки зору світового православ'я Українська православна церква Київського патріархату не є канонічною, бо в неї немає висвяченої ієрархії легітимно.
Ні, не так. Всю ієрархію, яку має Московська церква в Україні, висвятив Філарет майже. Так що давайте будемо точні.
Ну, але ж ми те є точно, ведь Філарет її висвячував до анафеми.
І коли до анафеми.
Ну, знову таки. Хорошо.
Історія знає, що
давайте займатися пропагандою замість релігієзнавця, і все буде гаразд. Пане Руслан.
Я хотів би повернутися до колеги, який по скайпу сказав, що церква має вагу морально. І якраз голос церкви дуже голосно пролунав там, тиждень тому, коли була справа про петицію. Петицію, яку видалили з сайту президента. Всі церкви консолідовано об'єднались і виступили проти президента. Я думаю, що такі кроки це...
Проти президента?
Ну, проти того, щоб видаляти петицію про традиційні цінності і так далі. Тобто, ну, не проти, може, президента, а проти того, хто з його сайта видалив цю петицію і зняв з нього відповідальність таким чином відповідати на це питання. Я думаю, що це просто, ну, не після конкретно цієї теми, а просто з боку президента йде спроба релігійний електорат на свою сторону перетягнути таким чином. Тобто, чи
цього...
це йдеться в контексті майбутніх виборів, чи просто для того, щоб підтримувати свій рейтинг.
Але для цього потрібно, щоб все відбулося. А уявіть, що ще не відбудеться, де ваш релігійний
електорат? Та ніхто вже цього не буде пам'ятати. Уявіть, що не відбудеться, за тиждень буде якась інша тема, і всі ЗМІ будуть казати про щось інше.
Пане Олександре, ви вважаєте, що президент хоче притягнути релігійний електорат просто на свій вік, і тому робить такий, я б сказав, далекосяжний крок?
Я думаю, що завжди політики якось беруть в розрахунок там політичні якісь віяння. Тобто будь-який рух політиків, він апріорі пов'язаний з піаром, пов'язаний з якимсь себе позиціонуванням. Проте зараз йде мова про значно більшу річ, значно більшу і фундаментальнішу подію, яка може впливати на наступні покоління, а не на наступні вибори. Якраз на наступні вибори вони може і не дуже впливати. Але з точки зору суспільства, мені здається, що Порошенко достатньо компетентна людина для того, щоб розуміти, якої колосальної ваги це рішення може бути в разі його реалізації. Ми фактично дуже серйозно зміцнимо національну єдність. Я думаю, що велика кількість єпархії Московського патріархату повідколюється одразу від нього і перейде в канонічну Українську православну церкву чи Київського патріархату.
Я думаю, що рішення патріарха повертає Київському патріархату саме канонічність.
Ви знаєте,
з точки зору світового православ'я? Чи ні? Чи теж не погоджуєтесь?
Знаєте, тут є дуже багато дискусійних питань, чи є канонічність уже зараз в Київського патріархату, тому що в Євангелії написано, що де двоє чи троє в ім'я моє, тобто Ісуса Христа, зібрані, там і я між ними. Тобто є таке ставлення до канонічності, а є канони церковні, які розроблені впродовж 4-го там і далі, і пізніше століть, і які, до речі, говорили, що відторгнення Української православної церкви від Константинопольського патріархату за хабар, за 200 соболів і за скількись там червінців, справді було неканонічним. Тому, можливо, ми зараз навпаки повертаємо ситуацію до якоїсь канонічної норми, відповідно з нормами світового православ'я. Але це дискусія більше теоретична, більше для релігієзнавців, для церковників і так далі, і так далі. А для суспільства важливо те, що в Україні є шанс отримати велику церкву, голос, який звучатиме значно сильніше, в тому числі і в моральних проблемах, і в проблемах сьогодення, ніж це є на сьогоднішній день. Тобто може відбутися серйозний поштовх до морального оздоровлення суспільства, яке у нас, незважаючи на те, що воно витримало два майдани, незважаючи на те, що тягне цю ситуацію з війною наше суспільство, але вовки в якому дуже і дуже великі насправді.
Я не буду з вами зараз сперечатися, пане Сергію, щодо терміну. Я уточню їм питання, щоб ми з вами розуміли, Донна. Скажемо так, сьогодні Українська православна церква Київського патріархату ізольована від світового православ'я.
Це зовсім інша справа.
Це можна так сказати.
100%.
І з рішенням Константинопольського патріархату, щоб ми просто не сперечалися, да. Речі, які багатьом людям навіть не зрозуміли, які нас дивляться і слухають. Розумієте, тому що коли ми починаємо говорити про канони, ми випадаємо з ефіру. Значить, ізольована від світового православ'я. Це проблема для багатьох вірян навіть. Ми це знаємо, ми це чули раз. Самі священники УПЦ КП дуже часто ходять в церкви УПЦ МП по різних таїнствах. Якщо буде рішення Константинопольського патріарха, це зліквідується ця
абсолютно
ізоляція. Правильно? Принаймні, від великої частини православних церков. Оце важливо підкреслити.
Дивіться, буквально два речення. Да. Олександр згадав, і я пробував нагадати вам, коли було за хабар продана Київська митрополія, то це ж не тому, що ми на емоціях говоримо. Це зафіксовано, більше того, тоді Діонісія Вселенського патріарха, його ж синод зняв з посади через рік.
Так.
Ви розумієте? Це зняти, який пожиттєво обирається. І це зафіксовано в документах.
Я перепрошую, автокефалію Російської православної церкви теж не безплатно отримано було. Абсолютно. Це такі були нрави часу.
Вони запроторили у в'язницю і сказали, бачиш, зима, а є ще Сибір. І тому це все абсолютно відомо у світовому православ'ї. І це актуально для їхнього права. І тому я й тільки наголошував, що саме виходячи з норм церковного права, які діють, і які абсолютно безперечні для будь-якої авторитетної церковної структури, якщо якась кількість церков їх тимчасово, як кажуть, не визнає або стає в позу, то це, як кажуть, їх проблеми. Але для всього світового загалу це буде норма абсолютно упорядковувати ось ті речі, що ви казали. А ще ж друга проблема є. Наприклад, у нас є капеланство, як у всіх нормальних країнах НАТО. І що ви пропонуєте, щоб у нас капелани були російські, московські, і які будуть чому вчити наших воїнів, і чому вони будуть вони призивати? Є. Вони є. Ну, аж із 100 є 2, це щось. Але ті 2 заслужили своєю роботою. Але це теж нонсенс.
Вони підпорядковані Москві. Я хочу все ж таки запитати. У нас буде тоді УПЦК діяти, як автокефальна церква помісна, і буде Українська православна церква Московського патріархату водночас існувати, правильно? Вона нікуди не ділиться.
Я думаю, що дуже швидко, мінімум 3/4, поповнити моє слово, перейде у сюди, в Київський патріархат. 1/4 снобів, які стануть у реваншистську позицію і скажуть, що вони навіть зараз кажуть, що Онуфрій не такий, Володимир був не такий. Ми хочемо підпорядковуватись прямо Кирилу. І це буде справедливо. Діятиме абсолютно чітко. Кілька єпархій Російської православної церкви на теренах України, але весь люд український багатомільйонний буде бачити, як кажуть, хто є хто і хто із.
Ви вірите, що Російська православна церква перейменує УПЦ МП в щось інше? Вона буде називатися так,
як називається? На її виходу не буде.
Чому?
Тому що ті послідовники, які затято стоять на імперських позиціях, будучи зараз тут, в Україні, ви згадували, що є низка єпископів і дуже багато священників, це правда. Я можу вам назвати, ви їх знаєте. Митрополит Драбинко.
Вони підписали це звернення?
Я думаю, що вони, як реальний процес буде, підпишуть. Але це проукраїнська позиція. Да. Черкаський митрополит Феодосій і такі інші. А священників це десятки. І сотні навіть. Тому що сотні парафій за часи цієї війни, 4 роки, перейшли з Москви.
Цим навіть не перевчається. Я, да. Але от є, пане...
Тому це дуже важлива
річ. Небезпека, це буквально 2 хвилинки. Тобто, що у нас в результаті може вимкнути православна церква Заходу і Центру, і православна церква Сходу і Півдня. От ні, так, не таке, так. Така
ну, я хотів би нагадати, що найбільша кількість парафій... Української православної церкви Московського патріархату перебуває на Вінниччині, так? Тобто це так? Не південь,
може,
і не схід.
Може, їх якраз і не буде?
А от не факт.
Чому?
Я не думаю, що так швидко всі або 3/4 разом піднімуться
і
перейдуть.
Бачите, бо, у вас є точка.
Так, я б і не казав, що там сотні і сотні перейшли вже парафії останніми роками. Їх, скоріше, десятки і десятки, а не сотні і сотні. І я думаю, що
а що людей буде сполукати залишатися під московським патріархатом, якщо буде своя така ж, по суті, церква?
Багато людей буде спонукати їхня нецікавість до ідеологічних варіантів. Тобто більшість православних в Україні, відсотків 90, ходять в церкву тільки там раз на кілька років святити Пасхи, і вони не захочуть принципово переходити.
Я кажу саме про, слухайте, деклерикалізація – це нормальний процес. Може, через 30 років ми слова «церква» не будемо тут згадувати в тому розумінні, якому ми його зараз згадуємо, як це відбувається по всій Європі. Але ж ми говоримо про сьогоднішній день. І про людей, які саме ходять в церкви.
Ви згадували соціологію? Пам'ятаєте, що дав Центр Розумкова, скажімо, 5 років і сьогодні, що він дає? Якщо було 17% прихильників Московського патріархату, це при режимі, при всьому, при всьому. Київського, вірніше. А 47 було і навіть 52 Московського. То що ми сьогодні маємо? Ми сьогодні маємо уже майже 50% прихильників Київського патріархату. Це при тому, що чисельно вони в 3 рази менші по парафіях.
Я би сказав, що за даними Центру Розумкова, мусульман в Україні нема взагалі.
Ні. Тобто це я не знаю, чим ви користуєтесь, дорогий колега. Повірте, про мусульман ми трошки знаємо теж. І як ви, очевидно, знаєте, ми десятки праць присвячені цьому.
Ні, ну,
і мусульмани тут були завжди.
Але ж ви не забуваєте, може, закінчуємо закінчення нашого розмови, відбувається, що авторитет церкви, саме Українського Центру Київського Патріархату, виріс стрімко в зв'язку з її суспільною моральною ролью під час Майдану 13-14 років. Це церква показала свою, я б сказав, близькість до суспільних потреб. Це дуже
важливо. А вона це робила всі роки відновлення незалежності.
Дякую нашим гостям, Сергію Здіаруку, Руслану Халікову і Олександру Палію за участь в нашій сьогоднішній програмі, яку для вас провів Віталій Портков. Ну і ми ще обов'язково до цієї складної теми будемо повертатися, як вона буде розгортатися.